2, 5, 7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте! Днес в 257 подкаст сме заедно с Севар Иванов, един от най-завените млади лидери, които променят света в тази годишната златна десетка на България.
Здравейте! Ние сме тук с Катя Василева, чиято енергия всеки път връхлита като ураган.
Не мога да разбера, всички явно ви впечатлява моята енергия, пък аз имам още и още от нея. Обаче виждам, че и всички, които стоите на този стол, и вие имате много-много енергия, която успявате да канализирате и така да има резултати в най-различни аспекти.
Със сигурност ти успяваш да я канализираш, щом сме тук и си говорим и водим този разговор.
Канализираме сега в посока това, което е Севар Иванов и тези, които не знаят кой е той. Той е актьор, отличен Сикар 2022 и студент на годината на УНСС, също за 2022 година, където защитава докторска степен и преподава по управление и финансиране на културните индустрии и медиите. Специализира в Съединените американски щати, член на Менса, беше заместник директор и на Благоевградския театър. Има зад гърба си доста интересни роли, от Дориан Грей до Васил Левски и моноспектакъла «Кученцето се засмя», донесъл му и международно признание. Севар Иванов е и продуцент на 5 минути София и работи за подобряване на държавния културен сектор. Съвсем логично е сред отличените 10 изявени млади личности на България в категория «Културно постижение». И сега, Севар, аз обичам да провокирам много хората, които идват тук и сядат на този стол като ко-водещи.
Очаквам с нетърпение.
Със сигурност много пъти и ти, и аз, и нашите слушатели сме чували репликата «Артист къща не храни». Със сигурност много майки съветват децата си и казват: къде бе, мамо, ти с това изкуство си тръгнал, какво ще го правиш това изкуство, вземи нещо, дето повече хляб, пари ще изкараш. Но изкуството със сигурност е ключът към свободата, към която се стреми, бих казала, всеки един млад човек, а и не само млад човек. Чрез изкуството мисля, че всеки ще се съгласи с мен. Можем да кажем всичко, стига да знаем как. Ти как избра твоя път към изкуството след Търговско-банковата гимназия и специалността банково дело с френски език? Уби ли те майка ти?
Майка ми е актриса, така че какво да ме убива или не?
Ето, тя
е избрала
не ти ли
тази професия. Много добре, нали, естествено, че ми каза, че не е най-предпочитаната специалност, изобщо направлението изкуство и култура. Но учейки финанси си дадох сметка, че не искам това да е моето професионално бъдеще с работно време от понеделник до петък, от 9 до 5, 6 или доколкото работят стандартно хората в офисите. Просто разбрах, че не е за мен. Тогава тръгнах на любителска театрална школа и така се случи, че реших да кандидатствам. Кандидатствах, бяха ме приели финансите, и като изпитите в УНСС са преди изпитите в НАТВИС. И след това си казах, веднъж ще пробвам да кандидатствам в НАТВИС, ако ме приемат, приемат, ако не, дори няма да се опитвам следващата година. Така се случи, че ме приеха.
Не само, че са те приели, но ти си от студентите на Стефан Данилов, мастера, както всички негови ученици го наричате. И това със сигурност те увлякло още повече, като знаем енергията, която имате всички, вие попили от мастера.
Ами така е, но тогава, когато си студент и кандидат-студент, не си даваш сметка какво ще бъде. Изобщо не мислиш какво ще е след 10 години, ти не мислиш какво ще е след 5 или след една дори. Ти просто искаш да си сред избраните, да си... Дори не го разглеждаш като късмет и възможност това, което може да ти се случи, ако този човек те вземе да те избере да си част от неговия следващ клас и да прекарате 4 години, следващите 4 години плътно, едни до други, наравно с твоите колеги, защото образованието в надпис е такова. 4 години нон-стоп, понеделник до неделя, няколко официални празника, които да имаш възможност да прекараш със семейството си. Много счупени приятелства, разбира се, от преди това от гимназията. Аз съм изключително щастлив, че все още поддържам отношение с съучениците си от преди надпис. Едно ново семейство става. И много се радвам, че точно така се е случило и при мен. И да намеря едни от най-близките си хора, там където изобщо не съм очаквал, че, нали, отишъл си в надпис за професия, а си тръгваш с семейство.
Нямаш ли нещо, което така по пътя да те демотивира и да си кажеш, аз тук съм си с финансите, а пък сега тук това актьорство, това напрежение, тая взискателност всеки ден, ето ти каза един-два там, да, три национални празника и като цяло това е свободна професия, като се замислиш, освен ако не си някъде щатен актьор.
Да, ами да, демотивацията в надвис никога не е била при мен във връзка с финансите. Финансите никога не са били част, нали, от самото начало знаех, че не искам това да е моето професионално поприще за напред, или поне не изцяло. Много оценявам всички качества и знания, които съм натрупал в Търговско-банковата гимназия. Се радвам, че голяма част от тях успявам да прилагам в арт-менеджмента, в управлението, а вече и в преподаването и работата с студентите. Но да, общо взето в надвис си мислиш, искаш да напускаш, защото се чувстваш некадърен, грозен, дебел и за нищо не ставаш. И това са едни такива мисли, които ти се въртят много в главата, но не е заради рисковете на свободната творческа професия.
Добре,
и заради
като си ги кажеш, неща, ето тези дават, неща, да, после как се вдигаш? Как
много трудно.
Си казваш, уау, аз съм уау, защото хората, които гледат отстрани на актьорите или на известните, те не знаят какъв къртовски труд и усилия стои зад всичко това всеки божи ден, всяка минута и какво коства това, че и тези хора на изкуството, че и те са хора.
Еми, да, рядко, най-често те го забравят. Най-рядко ние си повтаряме, ние сме хора и заслужаваме да сме удовлетворени от работата си. Ти ме пита, нали, как от едното, от повтарянето на негативните мисли и думи, стигаш до това да кажеш вау. Аз не знам дали съм стигнал до това да кажа вау. Много рядко си казвам вау или браво, или съм доволен от себе си. Опитвам се да бъда все по-често доволен от себе си, но не съм. И в тези моменти гледам да се доверявам на хората около мен. На хората, които ми казват. В началото, когато чувах комплименти за себе си, си мислих, че тези хора ми се подиграват. После продължих да си мисля, че ми се подиграват, но си казах, добре, да, ако искат да ми се подиграват, в крайна сметка ще се опитам да извлека дивиденд от тези положителни...
Може би те ласкаят също така.
Ако искат, в крайна сметка ние избираме на какво да вярваме и кои думи да допуснем в съзнанието си и кои просто да преминат от едното ухо в другото. Така че гледах да се концентрирам наистина върху хубавите неща, които чувам за себе си. Защото те ми вършат работа за напред. И ако аз не съм способен да кажа на себе си уау, то поне да оценя, че някой друг го казва.
Добре, сега хората, които ни слушат, една част от тях има така представа за вас, студентите на Стефан Данаилов, талантливи, красиви, всичко това, мотивирани. Сега успява ли днес академията да има този новаторски дух, който аз мога смело да кажа, че Стефан Данилов го е носил през цялото това време, устрем, ангажираност?
Ами, надявам се, че е така. Нямам много преки наблюдения какво се случва в академията, но самия факт, че още съществува и се опитва да устои, да създава кадри, които да се занимават с култура и да държат високо ниво на професионализъм в все по-трудната обкръжаваща среда, защото виждаме какво ни заобикаля. Това е много, много важна мисия, която има академията, и тя наистина прави всичко по силите си. Искрено вярвам в това, тъй като виждам опитите на надвис да обнови кадрите си, преподавателските кадри, нали, не само студентите, добавя нови специалности, опитва се да бъде в крак с времето, като от въпреки това не намалява изискванията си към студентите. Самия факт, че все още няма почивен ден на академията, означава, че си държим нивото и класата на къртовския труд, който студентите трябва да положат.
Не знам на колко години беше, като стана заместник директор на Благоевградския театър.
Не знам, на 27.
Под 30 със сигурност. Mm-hmm. Това как те промени? Това доверие и след това този път към Съединените американски щати и хоп с докторантурата в УНСС, пак към цифрите и математиката.
О, да. Още с магистратурата, която е менеджмент в сценичните изкуства в НАТВИС, тогава започнах да обединявам точно натрупаните знания от Търговско-банковата гимназия по управление, бюджетиране, работа с цифри, нещо, което много обичам, защото при цифрите има логика, нещата трябва да излязат, особено при счетоводството. Няма как просто да изчезне или да има някаква творческа хрумка. Точна наука си е, така че има своето приложение и много хубав ред поставя тази дейност в творческия хаос, който може да цари в главата на един артист. Така че при мен тези неща се балансират. Когато ми дойде прекалено суха, стерилна цялата административна част от съзнанието ми, то тогава се включва творчеството, нова роля, репетиции, представления. Наскоро написах и за първи път пиеса, така че, нали, някакви такива неща творчески, които ми дават глътка свеж въздух. И когато пък възцари прекалено много хаосът на един артист, то тогава връщането към цифрите много помага. Презаредил си с творчество и можеш да се върнеш на чиста глава в администрацията и управлението. Така че мисля, че много ми помогна работата на като заместник директор, защото вече като съм бил на сцената, аз така или иначе не спрях да се занимавам с актьорство, не съм си прекратил актьорската кариера, даже точно по времето, когато бях заместник директор, получих награда Икар за представлението Федра с режисьор Бойка Велкова и много ми помогна да разбирам не само артистите, но и всички екипи, които седят зад сцена, за които публиката не си дава сметка. И в същото време пък администрацията и това съзнанието да знаеш как тази машина, театралната машина изобщо работи, много ми помогна пък след това на сцената. Защото един актьор, помисли ли си, че той е единствен, неповторим и самодостатъчен, според мен той е изгубен. Защото театърът, киното, това са толкова колективни занимания, че там ти си само една прашинка. Без останалата част не можеш. Ти дори моноспектакъл да направиш, не си само ти.
Казах, че работиш за подобряване за държавния културен сектор. Да разкажам конкретно какви стъпки хората със сигурност си задават тези въпроси, като ни слушат и си казват, тя каза, ама дай
какво
да видим.
Прави какво прави той? На мен темата на дисертацията, на докторската ми теза е методика за финансиране на сценичните изкуства, възможности за оптимизиране или как инструментът, чрез който се разпределят средствата, публичните средства от Министерството на културата към държавните културни институти в областта на сценичните изкуства, разбира и театри, опери, филхармонии, симфониети. Така че тези средства по какъв начин се разпределят сега, дали е достатъчно ефективен този начин, дали може да се, от сега казвам не, дали може да се подобри и по какъв начин може да се подобри. Да, в 254 страници обяснявам как се финансира сценичните изкуства, къде са дефектите, анализирам, давам примери от чужбина, включително и от щатите, където им беше специализацията и давам две предложения за промяна на методиката. Отделно съм член на управителния съвет на Съюза на артистите в България. Част от работата ми в Съюза е всъщност да се опитвам да подобрявам условията на труд в различни културни институти. Радвам се, че до този момент е успешна работата ми, частично, тъй като е оказало влияние различни разговори с съюзни организации, с ръководство на културни институти, така че да се подобрят условията на труд в театрите.
Спомена за пиесата.
Да.
Имаш награда от конкурса за съвременна нова.
Да, за съвременна драматургия.
Българска драматургия. На името на Иван Радоев пиесата се казва Между стрелките. Да. Сега много е интересно, че ти в тази пиеса поставяш на фокус комуникацията или липсата е по-скоро, семейните отношения, съобразяването с мнението на другите, данък като обществено мнение, може би. Ти плащаш ли данък обществено мнение?
Според мен и да плащам и да не плащам. Опитам се да не плащам, разбира се, но малко или много има едни такива моменти, в които проникват тези мисли в съзнанието, нали? Дори и да достигне до теб някакво негативно мнение. За съжаление, ние имаме тази лоша склонност от 1000 комплимента и една критика, ние да запомним критиката и да пренебрегнем комплиментите. Така че опитвам се да не плащам данък обществено мнение и смятам, че когато се хвана в моменти, в които обръщам прекалено много внимание на нечие мнение върху моята работа, особено когато не е по някакъв начин стимулиращо, нали, насочващо, целящо подобрение на моята работа, такава някаква критика градивна, си казвам на себе си: имаш 1000 неща да свършиш. Не си губи времето да анализираш защо някой е казал нещо. То може да е с всякаква причина. Може да не му е харесвало, може пък прекалено много да му е харесало и да съжалява, че не го е направил той или не му се е случило на него. Просто си има хора, които обичат да критикуват.
Как гледаш на наградите? Ето аз в началото казах за наградата ИКАР, студент също така на годината на УНСС за 2022, наградата за тази пиеса, за която казахме. Ето сега и това последно признание, което е доста обобщаващо за това, което ти правиш сред всичките тези най-изявени млади личности на България в тази златна десетка и в тази категория културно постижение.
Скоро имах възможността, бях поканен от Надвис да връча една от наградите, най-най, наградите на Надвис. Една награда, която и на мен беше връчена преди 9 години. И тогава много размишлявах за това какви думи да кажа на абсолвентите, нали, нещо. Много по-трудно е, оказа се, че е много голямо напрежението, когато трябва да връчваш награда, отколкото като взимаш, защото като връчваш от теб зависи, нали, по някакъв начин да какво ще кажеш, докато като получаваш награда, ти си притеснен, но знаеш, че не зависи от теб, всичко ти е позволено да кажеш на сцената, защото си притеснен. Тогава точно размишлявах какво са наградите и наградата не може да е цел. Според мен не бива да е цел, не бива да е и резултат, но самата награда е едно много приятно потупване по рамото за това, че някой е забелязал качеството на свършената от теб работа в най-различно направление. По някакъв начин е оценка на труда ти, но тази оценка не зависи от теб. Не си ти този, който решава дали да си получиш наградата или да не си я получиш. И другото, което е толкова зависи от тебе, да, ще си препише всички награди на себе си, но какво от това, нали? Те ще имат ли реална стойност?
Така, дали, че обаче и с тези награди също, нали, има и реална стойност, говоря за част от наградите, вече дават се награди в какви ли не различни именно сектори, коя има повече стойност, коя не, но все пак това е едно признание, особено като знаем, че живеем в един свят, в който много лесно е да събориш и да разрушиш един авторитет. Хващаш един човек на прицел, почваш да говориш за него, казваш какви ли не неща, една лъжа повторена много пъти в един момент се превръща в истина и накрая авторитета го няма. А пък в същото време имаме нужда от тези авторитети.
Точно за това е важно какво седи зад тази награда, зад всяко отличие. Нали, какво всъщност ти си направил? Не, особено когато говорим за изкуство. Нали, когато говорим за спорт, там има ясни критерии, които ти така постигаш, или си най-бърз, или си скочил най-високо, или, нали, там има измерител. Докато при нас винаги е субективно.
Не, така, защото на сцената, ако публиката не те хареса, аз това съм се замислила също, че в изкуството, ако един изпълнител напише една песен, примерно, композитор, текстописец и така нататък, или изпълнителя изпълни и публиката не я хареса, колкото и връзки да имаш, няма начин, просто хората не те харесат. Ако те харесват, вау, супер.
Но именно тогава
в други
вече
сектори, идва, нали?
Да, но скоро за това си говорихме. Кой от нашите слушатели сега като го питаме кой му е любимия български актьор, той ще каже, еди кой си, който взе Икар преди 3 години. Няма я тази връзка между критика, нали, или тези, които определят кой да носи наградата, и публиката малко. Имам чувството, че би било добре публиката да стане по-съпричастна, по-въвлечена в този процес, нали, все пак не да е само признанието известност, да кажем, защото естествено тогава много хора ще си харесат този, който ги размива най-много, тъй като голяма част от публиката в момента търси повече комедия като жанр. Но тогава няма ли да стане голям дисбаланса между мнението на критиката, на професионалната критика и на публиката? Така че трябва да се търси някакъв диалог в тази област.
Да кажем сега на нашите слушатели къде да те гледат сега?
Ами сега могат да ме гледат в Младежкия театър, в спектакла Съм в лятна нощ с режисьор Диана Добрева. Моноспектакъла Кученцето се засмя, в момента не се играем, тъй като...
То събра наградите и сега...
Чакаме си още по фестивали да си ходим, нямам никакъв проблем. Това е спектакъл, който ме отведе и до Монголия, така че... Аз съм сигурен, че ще ни отведе на още много-много други дестинации, ще ни срещна с много култури, други публики и други колеги, тъй като на тези фестивали много познанства се оформят. Съм в лятна нощ и за малките зрители отново в Младежкия театър Пинокио се играе. Това е най-дълго играното от мен представление. Вече 13-та година мисля, че го играем. Така че да, това са спектаклите. Не са много, но са от сърце.
Като преподаваш сега на млади хора, които хич не са толкова далеч от твоята възраст, нямате голяма разлика. Какво е усещането?
Ами, отговорно. Отговорност. И то отговорност не толкова аз да съм авторитета, а колкото отговорността ми към останалия преподавателски екип да покажа, че и в новото поколение, което идва, има много стойностни хора и много добри качества. В това отношение мога да кажа, че съм строг във връзка с дисциплина, във връзка с отношение към тях самите, към университета като институция, към професионалното направление, което са си избрали. Защото иначе се вижда много тази липса на авторитет, която много млади хора имат до такава степен, че уважението не е на дневен ред и можем да си позволим всичко. С риск да се повтарям много пред студентите си за едни и същи на пръв поглед елементарни неща и правила, виждам, че дава ефект. И мисля, че с тях успяваме да изградим диалог. Но е важно те да се развиват и да не губят мотивацията си и да си припомнят защо са избрали именно това направление.
Участваш във филма «Терапията»,
да,
на Красимира Белев, и той има така една много интересна история. Ти там изпълняваш главната роля в този филм. Аз в контекста на този филм си зададох въпроса и си казвам, няма как да не го попитам, Севар. Актьорите, вие сте уязвими в вашата професия. Какво означава за теб да си уязвим във всеки един момент, ето и в киното, и на сцената, и като преподаваш, още буквално си уязвим?
Ами, мисля, че това е най-хубавото нещо. Защото когато си уязвим, много лесно си припомняш, че си човек. И когато си наясно с това, че си уязвим, когато си наясно и с страховете си, с опасенията си, то това ти дава възможност първо да изживееш на 100% живота си, защото знаеш как наясно си със себе си. Второ, да говориш открито с хората. Няма някакви подобни теми, табу или нещо такова, защото ти самия да се притесняваш да говориш за това дали се отнася до теб или не се отнася до теб. Напротив, мисля, че много ти помага. Много помага, когато излезеш на сцената, да си бръкнеш в душата, или пред камерата, разбира се, да си бръкнеш в душата и да си извадиш емоцията, която е необходима. Нали, тази емоционална интелигентност, емоционалната памет, която имаш. А когато си отворен към това да изпитваш нови емоции и нови чувства, това ти дава по-широка палитра, според мен, след това за актьорската професия. Защото ние не знаем какви са ни ролите утре, други ден. Така че е важно да си трупаме, професор Стефан Данилов това ни казваше, да си трупаме знания, всичко да си трупаме в турбичката, защото не знаеш утре какво ще имаш да вадиш от нея.
Ма направо сте привилегировани, защото кой като вас може да ходи да изиграе нещо, а после да отида да се преоблече и пак да си е той.
Ами да. А и много терапевтично действа нашата професия, тъй като ние сме изпадали, вярвам, всички колеги са изпадали в такива ситуации, че и най-лошите, и най-хубавите мигове са ти споделени с живота на твоя герой. И ти можеш да избягаш от своята реалност. На мен това ми се е случвало, нали, покрай загуба на близки хора. Няма загубил, не загубил. В 7 часа започва представлението и уния 500 човека долу не се интересуват от своя личен живот. Те са си платили билета, за да гледат постановката, да гледат измисления свят, който някой преди време е написал на някаква пиеса. Така че за едни 2 часа ти имаш възможността да забравиш проблемите си. На мен и седната хрема ми минава, тъй като в момента е пролетно време и усещам, да ето в момента си говорим, няма никакъв проблем. Но знам, че като изляза в студиото, ще ми се върне тъпкано.
Знаеш ли, аз пък като зрител, като вляза така в залата, защото аз съм голям театроман. Помня, като бях студентка, просто тогава може би нямаше нищо, което да не съм гледала така години, години наред. И като вляза там в залата и на мен всичко ми минава.
Именно. Както книгата, когато я отвориш, ти влизаш в един друг свят. Така и когато влезеш в театъра. Това е магията на изкуството. Много хора ще разберат изключително много за тях самите, когато са зрители, когато са слушатели, когато са читатели.
И сега да отидем и към Менса, защото забравихме за Менса. Какво означава да си член на Менса?
Ами, теоретично или практически?
Практически. Теоретично.
Практически нищо. Да, не е нещо, което да зависи от мен, нали? Тъй като аз съм, имам по-големи братя и винаги, с малка разлика, сме отраснали сме заедно, и винаги, когато си трето дете и някак си се опитваш да се доказваш, че имаш заслужено място, нали, че нещо си постигнал в този свят, че имаш, че с нещо превъзхождаш другите, които са по-големи от теб. При мен двамата по-големи брати, те са много противоположни, големи противоположности са един с друг, така че това още повече намалява шансовете ми да съм различен по някакъв начин от тях. Така че тази борба за да докажеш на себе си самия, защото на тях естествено не ги интересува чак толкова, това си е моя вътрешна борба, да докажа, че имам място и аз на този свят. Винаги съм искал да се явя на теста за Менса.
И той какво доказва?
Той е такъв тест за интелигентност, който показва къде се намираш горе-долу от средното ниво за света.
И не е малко.
Приет си да си член на Менса, ако си в горните 2% на хората с висок коефициент на интелигентност. И според моите резултати, аз съм в първия процент.
Какво как го казваш скромно?
Това? Ами как да го кажа?
И тук
да
човек веднага си казва, ето това не се взима на сериозно, което е готино, защото човек не трябва да се взима на сериозно.
Според мен би било нелепо, ами какво аз сега всичките награди да си ги натрупам в колата, да сертификатите за мен са и за всички останали места, да си ги разпечатам, да си ги сложа на прозорците на колата, си я брандирам цялата и така да обикалям и да съм като цирка.
Си?
За какво е? Да. И ти, плюс това са такива отговорности, които ако хванем мен са като пример, аз ако парадирам с коефициента си на интелигентност, това наистина трябва ли да означава, че аз съм най-умният човек на света? И когато ме питат, сестра ми е на 6 години, тя ми задава такива въпроси по-детски, които са такива въпроси, дето буквално отговор е защото така. Например, защо по средата на парка има пейка? И това да те питат на всяка пейка в един момент, защото така, нали, защо да нямам? И има такива въпроси, на които аз си казвам, не знам. Не знам защо тук това листо е такова. Нали, такова е, защото е такова. И какво аз като съм член на Менса трябва да имам отговор на тези въпроси? Ами не. Кандидатство съм, направил съм си го за себе си. Това с членството в Менса.
И за личната си мотивация.
Ами да, да си докажа на себе си нещо. Съмненията ми в собствените ми умения продължава да са си на лице.
Може би това те прави по-добър. Всеки изминал ден.
Много по-полезно със сигурност е това като начин на мислене, отколкото когато получиш награда ти да си кажеш, еми, окей, аз всичко постигам в този живот, вече всичко мога, всичко знам. Не, не е вярно. Светът се променя.
Сега с тази скромност, сигурност и там ще кажеш като отговор на въпроса, какво следва от тази десетка, за която казах, че си в нея на най-изявените млади личности на България? Защото това е световна класация.
Еми, това е за сега за България, на JCI България, и нашите награди на нас десетимата тази година се превръщат в номинации за вече световното ниво. Ние сега ще се борим, образно казано, с десетките на останалите държави. И ще видим какво ще стане.
Да завършим с това, какво зависи от теб? Защото много хора си казват, от мен нищо не зависи, и карат по течението. Ти какво си казваш? Каква е твоята философия?
Опитвам се да вадя най-доброто от себе си. Ето сега, например, за буквално какво зависи от мен. Какво ям, зависи от мен, внимавам, спортувам ли, вече го правя. Спрях да пуша преди години, нещо, което е вреден навик, който много хора правят. И има много хора, които казват, да сме живи и здрави, да сме живи и здрави. Добре, да защо пушиш тогава, като искаш да сме живи и здрави, или просто го казваме и така? Защото много хора са на този принцип. Правя най-доброто със себе си. Не, не го правим. Ето това е нещо, което зависи от нас. Дали правим най-доброто за себе си?
И може би като правим най-доброто за себе си, по този начин влияем и на поне малкия много свят около себе си.
Имам, внимавам какво говоря също така. То и какво мисля, но какво говоря поне, и около мен даже няколко човека, няколко приятели са ми обръщали внимание на това, че те всеки път казват, мразя, и какво си мрази? Я скажа, наистина ли мразиш от сорта на мразя да си изпускам автобус? Мразиш ли го наистина или просто не ти харесва? И те са ми казали, Севаре, откакто, нали, ми обърна внимание за това, вече не я използвам тази дума, защото си давам сметка, че много мразя, нали, много го повтарям. Така че да внимаваме какво говорим. Това са неща, които зависят от нас. И да правим неща, които харесваме.
Това е хубаво с нещата, които харесваме. Защото ние ги правим непрекъснато. Именно. Ако нещо не ти харесва, от нехаресването май се ражда посредствеността.
Ами, имаме ужасно много примери на хора, които се занимават с неща, които не харесват. Да, вярно, те са избрали професиите, да кажем, заради икономическите ползи от дадена професия, защото трябва да се изкарват пари и подобни неща от чисто битово-реалистичен характер. Това негативно отношение към тях самите, към професията, която изпълняват, се пренася и на хората, с които се срещат по време на тази професия. Всички сме имали такива примери и продължаваме да имаме на това как ти влизаш някъде и заради негативното отношение на човека от среща и ти напускаш това място със същото негативно отношение. Така че се опитваме да се отърсваме от негативизма колкото се може по-бързо, за да не го предаваме нататък.
Много ти благодаря.
Аз благодаря.
Бяхме заедно днес в 257 подкаст. Севар Иванов, днешния епизод на 257 подкаст. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди, напишете 257 подкаст на латиница и ни потърсете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, кого искате да срещнете, какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие? Мейлът е 257@bnr.bg. До следващия път.
257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.